cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Potrivit datelor oficiale, dictatorul sovietic Iosif Vissarionovich Stalin și compozitorul Sergei Prokofiev au murit în aceeași zi, la 5 martie 1953. Sau, mai bine spus, moartea celui dintâi a fost anunțată oficial de mediile de informare sovietice în acea zi, în timp ce dispariția celui de-al doilea a fost înregistrată abia la 9 martie de către New York Times, pentru a fi deplâns oficial la Moscova abia la 18 martie. Un necrolog intitulat Un remarcabil compozitor sovietic apărea atunci în publicația Savietskoye Iskustvo, semnat de 27 de funcționari de stat și de muzicieni. Un al doilea necrolog, O mare viață creatoare, era inserat pe aceeași pagină de ziar sub semnătura compozitorului Dmitri Kabalevski. Între timp, moartea lui Stalin declanșase o adevărată isterie colectivă, încununată la 9 martie cu funeraliile oficiale ale dictatorului în Piața Roșie. Cele ale lui Prokofiev s-au desfășurat fără mult zgomot cu două zile mai devreme, la 7 martie, precedate de o ceremonie la Casa Compozitorilor, cu participarea secretarului general al Uniunii Compozitorilor Sovietici, Hrenikov, cel care îl condamnase în 1948 în public pentru formalism. La ceremonie a vorbit Dmitri Șostakovici, iar David Oistrakh și pianistul Samuel Feinberg au cântat fragmente din sonata pentru vioară solo și respectiv câteva piese de Bach. Relatările de epocă amintesc că la înmormântarea din cimitirul Novodevicie au participat numai 15 persoane, iar în lipsa florilor, practic confiscate pentru Stalin, un vecin al lui Prokofiev a adus din casă câteva ghivece cu flori pentru a fi puse pe sicriu. Criticul muzical american Olin Downs comenta interrogativ în acele zile în New York Times, îl citez, cât de mult a reușit în explorările sale neliniștite, în experiențele neîncetate, în capodoperele indiscutabile care au rezultat din căutările lui formidabile, o va spune viitorul. Viitorul și-a spus cuvântul, dar rămân semne de întrebare în ce-l privește pe omul Prokofiev din anii în care accepta să se întoarcă în Uniunea Sovietică din Occident, unde plecase în 1918 cu acordul lui Anatoli Lunacharsky, comisarul lui Lenin. Prokofiev revenea la Moscova în 1936, în momentul declanșării marilor epurări staliniste, și în aceia ani accepta să compună opere pentru glorificarea lui Stalin. Zdravița și Cantata Octombrie au fost două dintre ele, care îl făceau pe un critic american de origine rusă, Richard Taruskin, să scrie un articol fulminant, contestând și opțiunea dirijorului Valery Gergiev, un admirator al lui Vladimir Putin, intitulat Stalin trăiește în sălile de concert, dar de ce? Zilele acestea, Robert Coulson, corespondent al Europei Libere, l-a intervievat despre subiect pe unul din cei mai buni exegeți ai lui Prokofiev, profesorul american Simon Morrison de la Universitatea din Princeton, autor, între altele, a unei monografii publicată în 2009 la Oxford University Press, Artistul poporului, anii sovietici ai lui Prokofiev. La întrebarea cum a ajuns Prokofiev să ia decizia înțelegerii faustiene cu diavolul pentru a se reîntoarce în Uniunea Sovietică, profesorul Morrison răspundea:
He recognized that politically things were grim, to put it mildly. He heard this from his friends. One of his cousins had been imprisoned for counter-revolutionary activities.
Prokofiev recunoștea că din punct de vedere politic lucrurile arătau sinistru, o auzise de la prieteni. Unul din verii săi fusese închis pentru activități contrarevoluționare. Recunoștea că nu era o societate liberă. Știa că atunci când telefona în Rusia sau afară, apelurile lui erau supravegheate. A fost contactat de diverse agenți, atât în Occident cât și în Uniunea Sovietică. Cunoștea situația, anume că era vorba de un regim totalitar. Și totuși a făcut tranzacția faustiană pentru ceea ce îi promisese regimul stalinist, care și-a și respectat câtva timp promisiunile, ce erau avantajoase. I-au promis libertatea de a călători în Rusia și în străinătate. I-au promis spectacole, publicații, drepturi de autor. I-au promis scutirea de orice obligații administrative, un apartament elegant, un șofer și un stil de viață excelent. Toate acele lucruri pe care, spre mijlocul vieții și într-o perioadă în care era extrem de epuizat de concertele date pentru a-și câștiga existența, le-a socotit deosebit de atractive. Prokofiev avea să se trezească după un răstimp, așa cum i-a precizat profesorul Simon Morrison, corespondentul Europei Libere, în interviul din care vă citesc.
When he initially moved back, the first year was fine. He received a bunch of, you know, commissions related to the centennial celebrating Pushkin, and he, you know, had this ballet on the go. He was busy working on a cantata in celebration of the revolution.
La început, când s-a întors, primul an a fost excelent. A primit o serie întreagă de comisioane pentru celebrările centenarului Pușkin. Avea un balet în pregătire, a fost ocupat cu o cantată pentru sărbătorirea celui de-a 20 aniversar a Revoluției. Primele evenimente negative au survenit atunci când multe din aceste compoziții nu au fost cântate, partea lor interzise ca fiind străine de preocupările poporului sovietic. Cenzura a fost primul semn că decizia reîntoarcerii fusese greșită. Totuși, din 1936 până la începutul lui 1938, a putut călători intens. Ultimul turneu internațional la Los Angeles l-a făcut în martie 1938. Odată revenit, poate și fiindcă el și soția lui Lina deciseseră că ar putea trăi și lucra câțiva ani la Hollywood, Lina mergând până la a semna contractul pentru un apartament acolo, permisiunea de a călători le-a fost ridicată și s-au găsit în postura de prizonieri. Un an mai târziu, în 1939, Prokofiev își pierdea prietenul pe regizorul de teatru Vsevolod Meyerhold, dispărut. Nu a aflat niciodată ce se petrecuse cu el, deși își imagina că, în cazul cel mai fericit, se afla în închisoare, dacă nu dispăruse pentru totdeauna. Lucrurile luau o turnură tragică, relația lui cu Lina, sub presiunea evenimentelor, se destrăma, iar apoi începea războiul în Uniunea Sovietică.